Quero deixar claro que efectivamente o meu cargo non tiña nada que ver coa materia que hoxe nos ocupa, non? Que é a regulación do aproveitamento eólico, non?
Chamámolo en calidade de experto en cuestións legais.
A cuestión é que eu creo que podemos primeiro referirnos á transitoria primeira deste proxecto de lei. Non sei se finalmente o proxecto de lei hoxe, porque descoñezo o seu texto, mantén nese sentido o anteproxecto remitido ao Consello Económico e Social, onde se fixo o informe ao BERN. Pero de se manter, este texto transitoria dálle poderes ao Consello de Economía e Industria para que poida desistir das adxudicacións eólicas en curso. Quero dicir, xente que gañou en Boalide, que gañou un concurso por méritos, empresas que gañaron un concurso por méritos, pois vanse ver eliminadas e privadas do legítimo dereito a poder continuar o procedimento ata ter o parque eólico. Isto, con ser grave, non é o máis grave. O máis grave é que perdemos 1.800 euros de investimento por galego, xa que son 5.000 millóns de euros de investimentos nos plans industriais anexos e un número de postos de traballo máis ou menos duns 8.000 postos de traballo. Por eso mesmo votouse manda a forma da lei, non? Porque coa a lei estes actos terán que ser recurridos ao Tribunal Superior, pero logo o Tribunal Superior terá que plantexar a constitucionalidade da lei perante o Tribunal Constitucional. Neste sentido, que trátase dun artificio jurídico deste goberno para eliminar os dereitos adquiridos, insisto, dos adxudicatarios anteriores. E en canto a esas presuntas eivas, non, que falábamos de legalidade, bueno, pois eu creo que desde o punto de hora de que este informe é un informe feito a última hora na Dirección Xeral de Asesoría Xurídica da Xunta, pois eu creo que está de algún xeito dito todo, feito a última hora, incluso o mesmo día na que o Consello da Xunta, en agosto de 2009, tivo coñecemento da intención da Consellería de Economía e Industria de sacar adiante este anteproxecto de lei. Fálase, por exemplo, de que se trata de unha adxudicación a que se priman outorgar participación á Xunta de Galicia. Bueno, pois pues é unha cuestión objetivamente beneficiosa para o país, porque de aí se van tirar beneficios para o horario público, un 14.5%, e por outra banda non vai en absoluto contra o principio de liberdade de empresa do artigo 38 da Constitución. Segunda cuestión, falaban de que isto non era unha concesión, sino que era un puro réxime de autorización, e por tanto non tiña por que haber un concurso. Bueno, pois pues eles mesmos falan, o propio goberno autonómico fala de facer despois que se aprobe esta lei no Parlamento, pois un proceso de concorrencia competitiva, un concurso que determinaren quen vai ser os novos adxudicatarios. E así podíamos ir con todas e cada unha das chatas ilegalidades dese propio informe, non, que de Asesoría Xurídica Xeral da Xunta, que tivo que asinar a propia directora xeral e que contrasta, por exemplo, cos informes pois de outros funcionarios, como algún subdirector que informou a plena legalidade do decreto eólico do bipartito, cando contestou o recurso presentado no seu momento por unha eléctrica no Tribunal Superior de Justiza de Galicia, non?
Ben, vostede de facernos un repaso ben cumprido por case todos os aspectos aos que se refería precisamente o Conselleiro de Industria hoxe no anteproxecto, pero para que a xente poida entender un pouco mellor que pode pasar agora, que se poda agardar, por exemplo, das alegacións presentadas polos anteriores beneficiarios do concurso. Este é un litixo que se vai eternizar.
Bueno, vamos ver, aquí presumiblemente cando se aprobe o proxecto de lei, cando se aprobe a lei, o que decaerán todos os recursos contra os actos administrativos e os regulamentos anteriores de Xunta, e nos meteremos nun conxunto de procedimentos contenciosos administrativos contra os desistimentos do actual plan eólico. Por tanto, a batalla xurídica se vai concentrar na necesidade de repoñer aos adxudicatarios do concurso eólico nos seus dereitos, e se iso non é posible, a indemnizálos na responsabilidade patrimonial da administración, que xa podo adiantar que vai ser absolutamente millonaria. É dicir, o horario público galego corre o risco de ter que pagar indemnizacións moi moi cumplidas, moi importantes aos adxudicatarios do concurso eólico.
Pois con esta última reflexión que nos ven de achegar Xoán Antón Pérez Lema, imos quedar. Moitas grazas pola súa análise desta decisión tomada hoxe no Consello da Xunta. Un saúdo, moi boa tarde.
Gracias a Radio Fusión. Boa tarde.